Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. ноябрь жума Прагадагы студияда Сарвар Усман ва Хурмат Бабажон дастурумузда. Қонли оқшом жума куни кечқурун Франция пойтахтининг 7 жойида амалга оширилган террористик ҳужумлар оқибатида 153 киши нобуд бўлди. Воқеа шоҳиди O'zbekistonlik 28 yashar yigit Parijdagi Bataclan konsert zaliga qilingan hujumning o'zi ko'rgan ba'zi tafsilotlarini aytib berdi. Karaxt shahar Parijdagi muxbirimiz Fransiya poytaxtidagi vaziyat hamda parijliklar kayfiyati to'g'risida aytib beradi. Ozod Nazar Fransiyada istiqomat qiladigan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovdan terror hujumlarining sabablari va oqibatlari to'g'risida so'raymiz. Boshqa mavzular. G'alati raqam. Har bir o'zbekistonlikning yiliga 63 kilodan go'sht yeyishi xabar qilindi. Gazetasiz millat. Afg'onistonda o'zbek tili 10 yildan beri davlat tillaridan biri, biroq bu tilda matbuot yo'q. Yaqin o'tmish. Sharof Rashidov vafot etganmi yoki o'ldirilganmi? Bu savol javobini Ozod Nazar plus eshitirishida o'rganishga urindik. Sharof Ubaydullayev bilan o'tkazilgan suhbatning birinchi qismini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Islomiy davlat ekstremist guruhi Parijdagi 150 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan hujumlar uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. 14 noyabr kuni e'lon qilingan bayonotda Islomiy davlat mazkur hujumlar Islom payg'ambarining haqorat qilinishi va Islomiy davlat hududida amalga oshirilayotgan bombalashlarga javob ekanini bildirdi. Juma oqshomida Parij shahri bir qator qurolli hujumlarga sahna bo'ldi. Fransiya prezidenti buni Islomiy davlat ekstremist guruhining urushi harakati deya ta'rifladi. Janob Olland qurolli hujum oqibatida 128 odam halok bo'lganini bildirdi. Jarohatlanganlar soni esa 200 dan oshadi. Politsiya yaralanganlardan 90 nafarining ahvoli og'ir ekanini aytmoqda. Mamlakat bo'ylab favqulodda holat e'lon qilindi. Parijga 1500 harbiy tashlandi. Fransiya prezidenti Fransua Olland mamlakati hujum qilganlarga qarshi o'ta shafqatsiz kurashishini bildirdi.
C'est un acte de guerre qui a été préparé.
Parijdagi hujumlar Fransiyadan tashqarida rejalangan va tashkillashtirilgan, mamlakat ichkarisidan turib dastaklangan deya bildirdi Fransiya prezidenti Fransua Olland. Parijdagi juma kungi terror hujumlariga 2. jahon urushidan so'ng shaharliklarga uyushtirilgan eng qaqshatqich hujum sifatida ta'rif berilmoqda. Parijda 2. jahon urushidan so'ng ilk bor komendantlik soati va favqulodda holat e'lon qilindi. Parijdagi hujumlar tafsiloti dastur davomida. Ayni paytda dunyo liderlari Fransiya rahbariyatiga ta'ziya bildirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati Fransiya bilan birga ekanini bildirdi.
Those who think that they can terrorize the people of France.
Biz Fransiya bilan terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda birgamiz. Bu yurakni o'rtaydigan vaziyat va biz Amerikada buni tushunamiz, chunki o'zimiz bu kabi holatlarda bo'lganmiz, deya bildirdi prezident Obama. Britaniya bosh vaziri David Cameron bu hujumlardan larzaga tushganini bildirdi. Fransiyaga yordam berish uchun barcha imkoniyatlarni safarbar qilajagini aytdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Parij shahriga hujumlar tashkilotchilarini topishda Germaniya Fransiyaga yordam beradi, deya va'da qildi. Italiya Parij hujumlari munosabati bilan xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Ayni vaqtda o'zbekistonliklar ham Fransiyadagi terakt qurbonlariga hamdardlik bildirmoqda. Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasiga Parijdagi hujum qurbonlari xotirasiga hamdardlik bildirgan va gul keltirgan o'zbekistonliklar ko'paymoqda. Biz parijliklarga hamdardmiz, deya bildirdi Facebook sahifasida poytaxtliklardan biri. Parijdagi terakt uyushtiruvchilarining ehtimoliy sheriklaridan biri Germaniyaning Bavariya qismida Salzburg-München avtomobil yo'lida hujumlar arafasida qo'lga olingan. Bavariya radiosi xabariga ko'ra, Parijga yo'l olgan shaxs yonidan qurol va portlatgichlar topilgan. Qo'lga olingan shaxsning Parijdagi hujumlarga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor yo'qligi hozircha to'liq tasdiqlangani yo'q. Associated Press agentligi ayni paytda o'ldirilgan hujumchilardan birining yonidan Suriya pasporti topilgani haqida xabar qildi. Fransiya politsiyasiga tayanib xabar bergan Associated Press muxbiriga ko'ra, Parijda o'ldirilgan hujumchilardan birining yonidan Suriya pasporti topilgan. Hozircha bu haqdagi tafsilotlar ma'lum emas. Fransiya prezidenti Fransua Olland Parijdagi hujumlar tashqaridan uyushtirilganini aytgan. Turkiyaning Istanbul shahrida jihodchi Jon taxallusi bilan tanilgan Muhammad Invoziyning sherigi ekani gumon qilinayotgan Aynel ismli Leslie Davis ismli shaxs qo'lga olingan. Invoziyaning sherigi ekani gumonlanayotgan shaxs hozirda Istanbul politsiyasi hibsxonasida ushlab turilibdi. Londonlik Davis 2013 yilda Suriyaga jang qilgani ketgan edi. IShID qo'lga olgan asirlarni boshini olish bilan tanilgan jihodchi Jona esa Suriyaning Raqqa shahridagi binolarning birida juma kuni o'ldirilgani xabar qilingan edi. Endi ayrim boshqa xabarlar. Yengil atletika federatsiyalari xalqaro assotsiatsiyasi Shvetsariyaning Lozana shahrida o'tkazgan favqulodda yig'inida Rossiya yengil atletika federatsiyasi a'zoligini to'xtatish haqida qaror chiqardi. Bu esa rossiyalik yengil atletikachilarning Braziliyada 2016 yilda Rio de Janeiro shahrida bo'ladigan Olimpiada o'yinlarida ishtirok etmasligini anglatadi. Rossiyalik yengil atletikachilar taqiqlangan doping moddalarini qabul qilgan, so'ng natijalari toza chiqishi uchun Rossiya aksil doping rasmiylariga pora berganlar. Demak, yengil atletika federatsiyalari xalqaro assotsiatsiyasi uyushmasi mutaxassislari demak, ana shunday qarorga kelganlar. Bunday amaliyot yengil atletika federatsiyalari xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan taqiqlangan, ya'ni doping moddalardan iste'mol qilish taqiqlangan. Ayni paytda Rossiya rasmiylari bu qarordan norozi ekanliklarini bildirishgan.
Rahmat, hurmat. Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
13 noyabr juma kuni kechqurun Fransiya poytaxtining 7 joyida amalga oshirilgan terroristik hujumlar oqibatida 153 kishi nobud bo'ldi. Islomiy davlat ekstremistik guruhi Parijdagi kamida 150 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 14 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotida Islomiy davlat mazkur hujumlar Islom payg'ambarining xalqqa haqorat qilinishi va Islomiy davlat hududida amalga oshirilayotgan bombalashlarga javob ekanini bildirdi. Bu 14 noyabr kuni kelgan eng so'nggi xabarlardan biri. Kun davomida Parijdagi voqealar bilan bog'liq barcha xabarlarni, bayonotlarni, bildirgilarni hammasini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Pragada turib, Parijda esa va shahardagi vaziyatni muxbirimiz Gulasal Kamolova kuzatyapti. Gulasal bilan ham bog'lanamiz. Mana hozir esa so'z navbatini Hurmat Bobojonga bermoqchiman. Bir chetdan eslasak, kecha kechqurundan boshlab nima bo'ldi Parijda?
Sarvar aka, mana kecha kechqurun mahalliy vaqt bilan 9:00 da